ngasikhathi usuyoshonila nga
indoda yanjalelelwa mama indoda enja
ikhuluma ngomasikhathi usuyoshonila nga
nasebusuku ngasangithinta
ikhuluma ngomkhulu usuyophumila nga
nasebusuku dala ngasangithinta
ikhuluma ngomkhulu usuyophumila nga
yawo mama fainda
yawo
ngasangithinti
ikhuluma ngomkhonto ukuze kuyophumilanga
nasebusuku dala ngasangithinti
ikhuluma ngomkhonto ukuze kuyophumilanga
yawo mama fayindla
yawo yawo